Assalomu alaykum. Oila borasidagi masalalarda Efesliklarga kitobi menga juda yoqadi. U yerda oilani mustahkam saqlash va gullab-yashnash uchun kerakli bo'lgan va har birimizga tegishli bo'lgan oyatlarni topishimiz mumkin. Endi bugungi suhbatimizning asosini tashkil qiladigan savolga qaytamiz. Er ayolini qanday sevish kerak? Efesliklarga 5-bobda erlar uchun aniq ko'rsatmalar bor. Ayniqsa 25-oyat shunday deydi: "Ey erlar, Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganidek, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar." Qadimgi yunon tilida sevgi so'zi turli so'zlar bilan ta'riflangan. Biroq mana shu oyatda bu so'zni agape, ya'ni Xudoga xos mehr-muhabbat so'zi ishlatilgan. Demak, erlar o'z rafiqalarini Xudoning mehr-muhabbati bilan sevishlari kerak. Erning o'z rafiqasini sevishi bu ayol uchun beriladigan eng yaxshi narsa. Shu sevgi bilan oilasi uchun ishlaydi. Shu sevgi sabab ayolini ardoqlaydi va parvarish qiladi. Ammo erkaklarga berilgan bu amr juda salmoqli. Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganidek, deb yozilgan. Xudo nazarida tutgan sevgi bu shartsiz, xudbinlikni o'ylamaydigan, qurbonlik qilishga tayyor turadigan sevgidir. Erlar xotinlarini sevishdan maqsad bu xuddi Masih jamoatni sevgandek, bir maqsad bilan bir xil. Masih jamoatni suv va Xudoning kalomi orqali poklab, muqaddas qilish niyatida o'zini fido qildi. Jamoatni o'z huzuriga keltirganda, jamoat har qanday g'ubor, ajin va dog'dan xoli bo'lib, ulug'vor, muqaddas va benuqson bo'lishi uchun Masih shunday qildi. Erlar ham o'z xotinlarini o'z tanalarini sevgandek sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan erkak o'zini sevgan bo'ladi. Hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Masih ham o'z jamoatini xuddi shunday oziqlantirib, parvarish qilgan. Albatta, er xotini uchun o'zini qurbon qilishi shart emas. Ammo u o'z oldiga ruhiy maqsadlarni qo'yish kerak. Ayolini sevgani uchun uning g'amlarini yengillashtirishi, unga hamdard bo'lishi va tushunishga harakat qilib, uni turli ro'zg'or og'irliklardan ehtiyot qilishi va vaqt kelganida vaqti, kuchi bilan qurbonlik qilishga tayyor turish kerak. Kalomda yozilishicha, erlar o'z xotinlarini xuddi o'z tanasini sevgandek sevish kerak. Yodingizda bo'lsa, ibtido 2-bob 24-oyatda shunday yozilgan. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak chiqib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Demak, er-xotin bir tana bo'lgan ekan. Er o'zining yarmi bo'lgan ayolini xuddi o'zini sevgandek sevishi kerak. Er Xudoning ahdini qabul qilgach, endi eski tananing eski odatlari va istaklarini tashlab, yangi insonga aylanishi kerak. Demak, endi Xudoning erlarga bergan amrining asosini tashkil qiladigan qoldirish va bog'lanish degan so'zlarga amal qilish kerak. Er to ruhan ota-onasini qoldirmas va ayoliga bog'lanmas ekan, yuqoridagi sevish amri to'liq bajarilmaydi. Muqaddas bitiklarda shunday yozilgan. Shuning uchun erkak kishi ota-onasidan bo'lak chiqib, xotiniga bog'lanib qoladi. Ikkalasi bir tan bo'ladilar. Bu buyuk sirdir. Endi Masih hamda jamoatga ham taalluqlidir. Xulos kalom, har bir er o'z xotinini o'zini sevgandek sevsin. Xotin ham erini hurmat qilsin. Er o'z oldiga yana bir maqsadni, ayolining Masihga o'xshash xarakterini rivojlantirishiga yordam berish kerak. Shu tartibda er va xotin birgalikda umrlari davomida Masihga o'xshash xarakterni rivojlantirishda bir-birlariga yordam beradilar. Qanday ajoyib. Salomat bo'ling.